9, Mitzvah Shimron, Imam Adam Shimuladim, and Akshi Leyeladim, Kibbutza Emashit, Mokhin, Yeshus Kuyot, Safat Sukhiyot, Vehem, Shi Leyeladim, Yeshet Zrachim, Mokhadim, Ubegal, Kibbutan, הם זקוקים להגנה רבה יותר. ההסכמה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד באו"ם הייתה גדולה מסוג של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, והעקרונות התקבלו כמעט פה אחד על ידי מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, מצאי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR, האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופרטיות ICCPR, והאמנה נגד עינויים וטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים אסירים פלסטינים עולים בראש שני עקרונות חשובים ויסודיים: עקרון טובת הילד המוזכר האמנה לזכויות הילד, וכל הפעולות הנוגעות לילדים בין אם נעשות על ידי ארגוני רווחה פרטיים או ציבוריים, בתי משפט, רשויות ציבוריות וגופים חוקיים, טובת הילד תהיה שיקול עיקרי. השני הוא עקרון האמצעי האחרון, שהוא עקרון המוזכר באחד הסעיפים של האמנה בדבר זכויות הילד, וקובע מעצר או קליעה של ילד ישמש כאמצעי אחרון ולתקופה קצרה ככל האפשר. מאידך, צעדים בינלאומיים אוסרים כל אמצעי משמעת העלול לסכן את בריאותו הפיזית או הנפשית של הילד. היא עזרה בתכלית האיסור על פגיעה בתא חשוב לחלוטין או בבטאות. עד כה ספרנו לכם על חוקים בינלאומיים לגבי אסירים, במיוחד ילדים. לאחר מכן נבחנו את היחס של ישראל לילדים הפלסטינים ועד כמה הוא חורג מהסטנדרטים הבינלאומיים. אחד מהם הוא מוחמד אל-ג'אברי, בן 17. למעשה, מוחמד הוא אחד ממאות ילדים פלסטינים אשר נעצרים ונכלאים על ידי כוחות הצבא הישראלי מדי שנה באמתלה של הפרת חוקי הביטחון. כאשר מוחמד נעצר לראשונה בדיסמבר 2000 באשמת יידוי אבנים, בית משפט צבאי גזר עליו 8.5 חודשי מאסר. מוחמד אל-ג'אברי מתאר כיצד נעצר ואומר כי 30 חיילים ישראלים תקפו את ביתו בשעה 2 לפנות בוקר באוגוסט 2001. החיילים פשטו על הבית, הם שברו את החלונות והחרימו את מחברת הטלפונים שלנו. לקחו אותי לג'אברי של הבית ושאלו אותי שאלות על האנשים שהם מחפשים במשך שעתיים. אחר כך לקחו אותי לרחוב, הם כיסו לי את העיניים וקשרו את ידיי מאחורי הגב שלי באזיקי פלסטיק. אחרי זה הכריחו אותי ללכת כמעט קילומטר. בדרך אם הייתי לא הולך במהירות, היו דוחקים אותי קדימה. מאחור, כשהגענו לג'יפ, דחפו אותי לרכב וראשי פגע בתקרה. גם אחי עבוד היה על תוך הג'ט. הכריחו אותנו לשבת על רצפת המכונית. ארבעה חיילים היו איתנו בחלק האחורי של הג'ט והקו אותנו כל הדרך ליעד. הם הקו אותנו, העליבו אותנו ואימו עלינו בתקיפה מינית. אחר כך הגענו לבסיס הצבאי, שם השאירו אותנו בחצר עם ידיים ועיניים קשורות. בילינו את כל הלילה באותו אופן בלי אוכל ומים בחצר. למרות היותה חברה בארגון האום ורואה עצמה כפופה לארגונים באמנות בינלאומיים וזכויות האדם, ישראל ביצעה את הפשעים המתעבים ביותר נגד העם הפלסטיני חסר ההגנה, והוכיחה שאינה מצייתת לאף אחד מארגוני זכויות האדם, האמנות או המוסדות הבוט בינלאומיים. שלושה מנופים עיקריים מעורבים בחקירת הילדים העצורים הפלסטינים בישראל הם השב"כ, המשטרה והמודיעין הצבאי. שיטת החקירה והאימונים של ילדים פלסטינים על ידי המשטר הישראלי היא אכזרית ולא אנושית ביותר.
الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة منهج لكل الحياة وأن حزب الله لا يتخلى عنها. حماس تقول أنها أعطت الوظفاء الفضيلة للسقيا ما يعطيها اللجنة
كما شعنا يقولين مدعت خيال وامع أنها خيال خرق بدير خزوية
والمقاومون تصدر بالقوات الاحتلال في أمان.
כמעט לא יוצא מן הכלל, כל הילדים הפלסטינים היו נתונים למקרה אחד או יותר של עינויים מתועדים במדויק. בחלקים הבאים, בהתבסס על שבע עדויות משכנעות, ייבחן בקפידה השלב הראשון במעצר של ילדים פלסטינים, דהיינו מעצר והעברה לבתי מעצר. עד כאן נזמין קרים עד הפודקאסט הבא.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام واهلا
بعود وبوليتيكا
حلقه جديده من برنامج افول امريكا الذي يحتكم اسبوعيا مع رائد الاعلام العربيه ويتناول بدراسه التحليل مؤشرات
منزلين كريم شالوم هاو המשטר הישראלי הבציס אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סורים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מנהטים ישראלים תעשו גם בשמיהם פוזות קונטרה ודרה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרה. במקביל להתקפות האלו, רשת המיידים דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, המוקם בצפון מחוז קונטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה, שבגולן בין נפות דרה וקונטרה. מוכן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונטרה. בכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول التحليل والنظرة الاستشرائية مؤشرات وعوامل الانهيار والشعب.
بنزين كريم مع هتكفوت هخوزغوت لنشنوت شل همشتار هيسرائيلي نيجد سوريا هترخشوه جام بتكوفاتو شل بشار الأسد انسيها مدينة لشعبان انزوت هبقوين لأخذ مفيلات بشار الأسد متبرسهين بكلمة روش ومخوت خسرت تقديم متصد إخاد همشتار هاي إسرائيلي سافور شئين ومشلا كهرنيتيت بخزكا بسوري متصد شئيني هشليتين هسوريين هخداشيين تيرن هيجيبو برتسينوت لاتكيفوت هاي إسرائيليوت بينتان لأخاد مكيلة مشتار أسد همشتار هاي إسرائيلي هشميد ات كل هاي خولوت هتصبائيوت شل سوريا بهفت سصوت شنمشخو كما يمين هش إلهي ما هن مطراتات شل همشتار هاي إسرائيلي بهتكفوتات هخوزروت ونشنوت هنوخخيوت نجد إزورين شونين بسوريا نرأي كي همطراها خشوفة بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش ششتاخيين بسوريا مشتار زي شيكاغوش خلاكين بسوريا لأخر مفيلات أسد خوتير لسبيل خلاكين إما لشتاخيين هكوشين באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. ما يقص عقلية الكرة التي تميز بعض مازن كريم شالام راب تاكس هالبيات غوفاتو هكدوشا شلها خلال سيد حسن نصر الله مسكال حزب الله بلبنان هتكيين لبيروت بشعوت هبوكر شل يوم ريشون 23 بفبراير بنخوت مشلخوت رشميوت بتصبوريوت من 79 مدينوت برحبه هولاند مئات ألفي أناشين لبنانيين بخسيدي هارد كوموت بنجينوت معراب آسيا وضن كوموت أخيرين بعولام تساعدو من هشاعوت هموكدامات بخدمون أكمت تيكس هالبيا شبه خلاليم سيد خسر نصر الله لسيد هاشم صفيمتين هكذا لهباريد مشناها خلاليم هنسقابين هلالو والخديش اتخيدواتهم لهلان كتا من طوخ مخيم شلها روحها خشوها زي بسكور على هالبيتو شل سيد حسن نصر الله نختار بيت توم كيهان وزدوت هتوفى للبنان لئين وقربابوت أبانيين شهديو لو بكدا أو بخيار إلا بليه مالي أحضا بنئمانوت يبصوا للأبوت أدام شلي من شخشانين شامار على الكل هاتخونوت قابوة هاتون شيوصي لأور بتهران هوسيف زيلو راك تيكس كذا زوهي تقوفة خريفة لمن شخشب شلي انتصاوت كدورين بأيش هاني خولين لهبيل اتهبيجل شهايا بيادا بخشل منهيك هاتخونوت بالبانون
والاتحاد الأوروبي والبرازيل والمكسيك. لذا فإن خفض الضرائب على الشركات وخفض التعريفات الجمركية
بليل
يمكن أن يعيد تصنيع الولايات المتحدة إذ إن سحر العولمة قد انقلب عن الساحر
من زنيم كريم هالبرشان هاللبناني حسين مرتضى هدقيش شي هاشتتفوت شلها ناشين بيتاكس هالغيا شل سيد حسن نصر الله هي لمعسي خدوش هالنئمانوت لمن هيك هاتكونوت هاتكونوت عصما بلا افشاريوت هاستراتيبيوت شلها نخوت هام بتكس زي هي خالك مهمة خماع بأوياب ومرأة اتت ميخاف هام بهتكم موت حزب الله هو خالك من ممشلة لبنان بيهي نوخيخ بممشلة هزو ألبرت كونستانتيان برشان بوليتي ومنخي التخنيت المفرسين اتخازون 2030 بلبنان آمار برعيون لفرانس 24 كي نصر الله يا لورك منهيك بوليتي إلا جامد موت داتيت بعلت هشبع نرخيب تبايزور خسيبين ربين شل أهل البيت تتسين بيها إسلام على هشالوم رؤين بو منهيك بي بور خوماتور هستوري البيتو شل نصر الله لورك كده لخبيدة نصر الله إلا جام كده لها تكيش ات هماش خوت حزب الله براما هبين رويت عاد كان تخني تشغوه
جديدا مع برنامجكم من أنوار البصيرة الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دامت إفاضاته. في هذه الحلقة أعزائنا أيها الإخوة والأخوات من البرنامج نتابع جزءا من الخطاب الذي ألقاه سماحته في 9 من تموز يوليو 2025 خلال لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف. أيها الأناجم، يوصي قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي دام عزه المسؤولين في الدولة بخصوص بذل السعي لتأمين السلع الأساسية قائدا.
يقال إنه بلا يعلم أن الجنس وإنها العرق براهب احتمال يكون يا رئيس وراشيا كريمين يمكن أن يكون ما يوافق جزئية شعبية للغوث الأوكراين وذلك بيسائيني وراشيا يقصد الجيش إلى الجهية
Thank you.
يعود المذكر والمحرك هناك صوتان للعالم
يبين مقصد التمر الذي يمكن ان يكون عمل
رعايته يتضاعفان على عبدها. وهنا يطرح سؤال آخر وهو ما معنى رضا الله؟ نقول إن الله سبحانه لا يتغير بالحوادث حتى يرضى عمن كان سخطا عليه، وبالعكس، وإن التعبير بالرضا والسخط إنما هو تعبير مجازي يراد به آثار رحمة الله ورعايته التي ينالها العبد نتيجة طاعته ليس إلا. فما هي تلك الرحمة والرعاية يا رب؟ هنا يختلف المناطق، فمنهم من يعتبرونها مادية ومعنوية. فالرحمة المعنوية تعني المعرفة واللذة التي تنتج عنها، أما الرحمة المادية فتعني الحدائق والجنة والقصور. البعض لا يعتقد بالرحمة المعنوية ويرى أن كل ما يناله الإنسان من رعايات ومنازل عند الله تنحصر بالحدائق والجنان والقصور، أي أن زيادة التقرب من أولياء الله إلى مقام الأحدية تعني حصولهم على الحور والقصور والحدائق والفاكهة أكثر من الآخرين. الحقيقة هي أن هذا الالتباس جاء إثر نمط من التفكير المادي بشأن الله والإنسان، ولا سيما بشأن الإنسان الذي يرى أن الإنسان وروحه هما مزيج من الماء والطين، ولم يشأ الإقرار بما جاء به القرآن الكريم، ويحمل هذا التعبير على المعنى المجازي لا خيار لديه سوى إنكار القرب الحقيقي من الله سبحانه. إن الكائنات تقترب في أصل الخلق إلى الذات الإلهية، وهي الوجود المحض والكمال المطلق طبقا لمدى انتفاعها من الوجود الأكمل أي الأقوى والأشد. وبطبيعة الحال فإن الملائكة أقرب إلى الله تعالى من الجمادات والنباتات، ولهذا السبب فإن بعض الملائكة أقرب من البعض الآخر، إذ إن بعضهم محاكم ومطاع من قبل البعض الآخر. وهذا التباين في مراتب القرب والبعد يرتبط بأصل ويرتبط بما
الاحتلال المدني المقهوره ما ادى الى اجتماعه